Слухайте Радио Свобода у Менску 20 годинов. У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кэтрын Эштон лічыць празмерным выкарыстанне турэцкай паліцыі слязацечнага газу і вадамётаў супраць дэманстрантаў у Стамбуле. Выступаючы сёння ў Страсбуры, Эштон таксама адзначыла, што Турцыя, як кандыдат у еўразвяз, павінна імкнуцца да максімальна магчымых дэмакратычных стандартаў і практык. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган сёння абмяркуе з групай студэнтаў, навукоўцаў, артыстаў і мастакоў масавыя антыўрадавыя выступы. Сустрэча адбудзецца ў штаб-кватэры кіруючай партыі справядлівасці і развіцця ў Анкары. Пачат дыялог з лідарамі акцый пратэсту турэцкага прэм'ера заклікала канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Улады Грэцыі зачынілі дзяржаўную тэлерадыёкампанію ЭРТ. Яе вяшчанне было спыненае ўвечары ў аўторак. Журналісты і супрацоўнікі адмаўляюцца пакідаць свае працоўныя месцы. Прадстаўнік ураду назваў кампанію стратнай, карумпаванай і дрэнна кіраванай. Акрамя таго, Грэцыя ў апошнія гады сутыкаецца з вострым даўгавым крызісам і на патрабаванні заходніх крэдытораў абавязаная прымаць строгія меры эканоміі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін стаў лідарам агульнарасійскага руху «Народны фронт за Расію». Сёння на устаноўчым з'ездзе агульнарасійскі «Народны фронт» удакладніў сваю назву і стаў афіцыйным грамадскім рухам. Паводле палітолагаў, абранне Пуціна лідарам руху азначае, што гэта доўгатэрміновы праект, які магчыма накіраваны на прэзідэнцкія выбары 2018 году. Сёння ж у Дзень Расіі ў Маскве прайшло 6 апазіцый у падтрымку палітзняволеных «За вашу і нашу свабоду». У ім, паводле звестак Радыё Свабода, прынялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. На хвалях Радыё Свабода выслухаеце выпуск міжнародных навінаў. Суд у Бішкеку прысудзіў брата звергнутага прэзідэнта Курманбека Баківа Акмата яшчэ да 5 гадоў пазбаўлення волі за яго ўцёкі ў часе адбывання пакарання. Рашэнне вынесенае завочна. Акмат Бакіў знік летась у сакавіку з бальніцы, куды ён быў дастаўлены з калоніі для лячэння пнеўманіі. Раней яго асудзілі на 7,5 гадоў за арганізацыю масавых беспарадкаў. Яго брат Курманбек Бакіў быў адхілены ад улады на фоне беспарадкаў у 2010 годзе. Пазней разам з сям'ёй ён атрымаў прытулак у Беларусі. Тут жа, верагодна, знаходзіцца яшчэ яго адзін брат Жаныш.